Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Da li je matura ispit zrelosti ili dubine novčanika? Dilema je koja muči ponajprije roditelje, dok su maturanti okupirani uglavnom svojim stylingom. Ono što je do prije par decenija označavalo kraj jednog poglavlja u životu, priliku da se sa drugovima isklupe uz zabavu toj proslavi, danas je stvar prestiža i glamura. Skupe i uglavnom dizajnirane haljine i odijela, pratit će asesoar, profesionalna šminka, fotograf. Za sve to roditelji moraju izdvojiti gotovo cijelu prosječnu platu. Kako se mladi tuzlaci spremaju za ovaj čin, prenosi nam Maja Nikolić.
Matura sve više postaje pitanje glamura, dok je prije 20 godina označavala novo poglavlje u životu svakog mladog čovjeka. Samira Aličić i sama kaže da se mature danas svode isključivo na glamur.
Život nas baca u neke nove situacije, tako da stvarno ima povoda da se slavi, ali danas je generalno to malo pretjerano. Previše se i novca i truda ulaže u te mature, u samo organizovanje, a i u sam taj čin. Glavna motivacija da završi školu, to je jedno matursko večer i sve je cilju da budu što glamurozniji, da to bude što veće, da budu što primjećeniji za tih nekih 5 sati.
Maturant Eldar Mulavdić smatra da maturu treba dostojanstveno proslaviti, ali su ga, kaže, roditelji naučili da maturu shvati kao ulazak u život odraslog čovjeka.
Tu se već svi dijelimo dvije kategorije. Imamo mi koji kupujemo odijela normalno, sve do nekih skromnijih cifara, također ima i oni koji imaju više novaca i oni tu sve mogu priuštiti slikanje, fotograf, šminku, sve, tako da ako mogu izvojiti tolika sredstva koje nije problem, što da ne? Traže se nešto pristojno, pošto tu će nositi, eto sad za maturu i stvarno ne znam ono kad će poslije imati priliku za to, tako nisam nešto traže sad skupe glamurozno, da se baš potrošim toliko oko tog dana. Završavam taj školski period. Treba me tražiti posao da se osamostalimo, da ne tražimo novac od roditelja.
I još jedan Eldar, ovaj put Ibrić, kaže da su mature kod učenika završnih razreda ovih dana glavna tema svih razgovora, te da to osjećaju posebno roditelji.
Kupio sam odijelo, radujem se tome malo kao da proslavim sa posljednji put da sjedim sa razredom i da obilježimo taj kraj srednje škole. Matura predstavlja meni barem neka proslava tog završetka ovog tog jednog dijela mog života. Ko može da to sve sebi priušti, zašto da ne? Ako želi da to tako izgleda, da to tako završi sve, zašto da ne? Ko ne može, Bože moj. Mislim, ja smatram da se na to ne treba toliko razbacivati novac na to.
Azur Mladinić kaže da ga sva je euforija oko priprema za maturalne večeri dosta nervira.
Rođak mi je dao dijelo da ne kupim, da se ne bacam u trošak, matura će biti do jedan i to. To je bespotrebno bacanje para.
Što za tebe zapravo znači matura? Je li to početak novog poglavlja?
Pa ja mislim da jeste, ali u Bosni takva situacija, nezaposlenost, većina ide u Njemačku.
Za maturanticu, aktivisticu i odličnu učenicu Srednje medicinske škole u Tuzli Samiru Aličić, maturalna večer je potpuno nova stranica u njenom životu.
Ali malo mi je i glupo, ako mogu tako da se izrazim, da se troši prevelik novac za tu jednu večer. Jer iskreno, život neće stati na toj večeri. Naravno, ne želim da izlažem svoje roditelje trošku, tako da sam, evo što se tiče mene, ja sam sebi zaradila novac za maturu, te sam uzela haljinu od svog novca, samo da se obilježi to večer. To maturskom večer i tom maturom, ja ću zatvoriti jednu lijepu knjigu u svom životu i počet ću da pišem novu.
U većini slučajeva ipak gotovo cijelu jednu prosječnu plaću roditelji maturanata trebaju izdvojiti za maturalnu večer svojih srednjoškolaca, što je oko 400 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jednako i mladi u Srbiji već rezervišu termine u salonima ljepote, kupuje se garderoba i željno iščekuje taj dan. Maturanti u Čačku navode kako će, uprkos trendu, ipak voditi računa o tome da ono što ponesu tu večer bude lijepo, ali ne i nužno skupo. S njima razgovarao Vladimir Nikitović.
Među čačanskim srednjoškolcima, čini se, još uvek nema euforije povodom proslave maturske večeri, ali kako se taj dan bude bližio, podgrijaće se i atmosfera koja prati taj događaj koji se, kako mnogi vole da kažu, pamti čitavog života. Bez obzira na ponos koji će osjećati zbog toga što im deca završavaju srednju školu, mnogi roditelje muči će glavobolja, jer za spremanje maturanta treba izdvojiti nekoliko stotina evra u situaciji kada većina porodica jedva sastavlja kraj sa krajem. Učenice četvrtog razreda srednje tehničke škole Anđelija Zočević i Jelena Aleksić kažu da su pripreme za maturu u toku, ali ne očekuju preveliki udarac na novčanike svojih roditelja.
Cipele ne bih znala tačno, 3-4 hiljade možda, haljine, sve zavisi i od izbora, na primjer ima normalno i jeftinih i skupih haljina, ali svakako može da se nađe neka prikladna haljina za 3 hiljade. Frizure su, sad ne znam koliko može bude, sve zavisi, tu ide i šminka i nokti.
Da li je već sve ugovoreno kod profesionalnih šminkera?
Pa moralo je biti zbog ostalih devojaka da posao ne bi ostali bez termina.
Nisam skoro završila ni ono pola stvari. Ostale su još neke sitnice, prizora i to.
Devojke su nesumnjivo studioznije i zahtevnije kada je u pitanju priprema za matursko veče. Dvojica čačanskih maturanata, Luka Lukić i Luka Bročić, za sada ne podležu euforiji.
Nova je lako, pantalone, cipele, košulja. Svako po izboru, to neće biti baš preterano, nešto skupo, cene su ono, klasika. Nisam čak ni razmišljao, ne znam nikako što govošta što se toga tiče, ali ne vjerujem da će preći preko 100 eura.
Nisam ništa specijalno spreman za tu maturu, godao sam negdje neka odjela i nešto što ima, kakva su, ne, tražim neki izbor, godam i po internetu kako da se obučem i to, ali još uvijek ništa specijalno, nisam odlučio šta ću, kako ću.
Anđelija dodaje da ima razumevanja za celokupnu situaciju u društvu, zbog čega ne želi previše da opterećuje roditelje.
Svakako kada vidimo roditelje koliko se trude i rade, svesni smo koliko je teško doći do nekog novca i normalno da nećemo tražiti ništa što bi za njih bilo previše.
Međutim, nisu svi 18-godišnjaci tako skromni. Jelena Aleksić, Luka Lukić i Anđelija Zočević kažu da poznaju vršnjake koji se već hvale da će na proslavi mature izgledati glamurozno i da će im roditelji za tu potrebu izdvojiti vrtoglave svote novca.
Naprimjer, znam neke devojke koje traže da bude baš to nešto spektakularno, haljina i ne znam šta sve. Ali ja mislim da nema potrebe za tim uopšte.
Ima tih koji boluju od toga da bude to nešto skupo, da bude preterano nešto, ali mislim da je sve to nepotrebno ipak. To je samo jedno obično veče kao i svako drugo.
Ja sam verovatno tako vaspitavana da nikada nisam razmišljala u tom pravcu da će neka haljina pokazati kakva sam ja, da li vredim više ili manje u zavisnosti od toga šta nosim, tako da uopšte o tome nisam razmišljala na taj način. Neko može izgledati dobro u haljini koja je jeftinija, znači nije to uopšte neki pokazatelj.
Našim mladim sagovornicima za kraj smo postavili pitanje da li je za njih proslava mature simbolično zatvaranje jednog životnog poglavlja i početak novog, ili je to samo prilika da se dobro zabave.
Pre svega dobro da se zabavimo, ali to je jedan poseban dan, ne završavamo srednju školu svaki dan, pa da imamo takvu neku žurku i nešto. Gdje ćemo svi da se zabavimo kao cijela škola i da upoznamo još nekoga koga možda nismo vidjeli.
Matursko veče je svakako događaj koji će nam ostati u sjećanju. Ipak je to na neki način završavanje jednog poglavlja, ali posle se svakako nastavlja život i sa nekima ćemo i nastaviti da se družimo i viđamo. Neke pak nećemo viđati, ali to je nešto lepo što svako treba da doživi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A u kojoj su mjeri proslave maturskih večeri u Crnoj Gori postale svojevrsna trka prestiža, razmetanja roditeljskim novcem i snobizma ili nođe dobre zabave koja će maturantima ostati za pamćenje, provjerila Lela Šćepanović.
Bliže se maturske proslave, a maturantkinje podgoričkih srednjih škola vrše poslednje pripreme. Priznaju da je poslednjih 10 godina ogromna svota novca koji roditelji izdvajaju za sve što je potrebno od haljine do frizera, ali kažu da su takvi trendovi i da je mali broj onih djevojaka koje se ne uklapaju u trendove. Svota koju će roditelji izdvojiti za pripremu mature prvenstveno zavisi od haljine koju djevojke ili šiju kod poznatih kreatora ili čak nabavljaju iz inostranstva, objašnjava nam Marija, maturantkinja Podgoričke gimnazije.
Sama haljina sa šije, baš treba puno para za nju, sama haljina. I lići takovi, a sve ostalo isto izaziva baš veliki trošak.
Na primjer?
Na primjer, isto ima slikanje, to što prije, na primjer, nije bilo. Treba gleda se auto koje će da se dođe.
Je to tačno da se naručuju limuzine, jeste, profesionalni fotografi?
Šminkanje, frizura, sve, profesionalne šminkerke.
I koliko to otprilike može da košta?
Pa, boga mi, do 1000 eura i tako.
A da li tačno da neka poznata podgorička šminkerka, da se kod nje zakazuje mjesecima unaprijed?
Jeste, za matura baš.
I da ima ono probno šminkanje, probna
jeste,
frizura?
Jeste, sve, da, sve i sve se to plaća isto.
A kako vi utjecate?
Isto tako, zato što tako se već nekoliko godina je počelo.
I onda ne može mimo, jel?
Jes.
I Tana i Ana su nešto skromniji, ali kažu da budžet ne može biti ispod 1000 eura i priznaju da je to mnogo novca. Ali o novcu u ovom trenutku ne žele da razmišljaju.
Sporučuje li se šije kod nekih dizajnera?
Tipa? Ko su ti dizajneri?
Pa, Lazar Ilić ili Marina Banović. Mislim, naš.
A onda se ide kako? Probna šminka,
frizura, probna, manikir, pedikir, štiklev, nakit, torba. Mislim,
fotografisanje.
Za...
Profesionalno.
Prije večeri.
Auto, na primjer, kojim se stiže na maturu.
Je li to se razmišlja o roditeljskom budžetu? Je li se ima odakle? Može li se?
A pa zavisi od osobe. Ali, neki
mislim,
ne razmišlja.
Se pretežno trude da obizbijede to svoje djeci.
A vi? Kako ćete evo ćete?
Pa za polumaturu, na primjer, ja. Ja sam isto dosta potrošila, mislim ono.
A sad za maturu?
Pa.
Ja mislim da za maturu neću kao
ja
za polumaturu.
Ja sam običala da se neću toliko opterećivati koliko za polumaturu, ali...
Neće to biti nešto sad neko pretjerivanje.
Uh-huh. Tu do 1000.
Da.
A vi?
Isto.
Marija, Itana i Ana svjesne su da je ipak sve pretjerano, ali neće odstupiti od trendova koji su zavladali, kako kažu, posljednjih 10 godina.
Mislim, ima odstupanja, naravno. Imamo mi par drugarica koje ono...
Koje će farmerke obijelu košulju, jel?
Ili, da. Ili tako neko odijelo, nešto, ne znam.
Ko više troši, momci ili cure?
Cure, definitivno. Mislim, maturska noć.
A je precijenjena ta jedna noć? Šta mi
je? Jest.
Ja mislim da je to sve pretjerivanje, da je previše stvar.
Definitivno precijenjena.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rijetki su primjeri onih koji se školuju u inostranstvo s najboljim ocjenama, a onda vrate u svoju zemlju, mada bi ih negdje drugdje čekala blistavija karijera. Jedna od njih je i Valjevka Mina Radić, koja je nedavno okončala master studije flaute na akademijama u Beogradu i njemačkom gradu Mainzu. Mogla je da svira u prestižnim orkestrima, ali, kako ćete čuti u priči Milene Kuzmanović, vratila se u rodno Valjevo gdje u muzičkoj školi radi na određeno vrijeme.
Minu smo zatekli na času flaute.
Sol, aj sad tako pre toga, sol, pa, sol, pa, još. Znači, ne smo sad čuvali.
Ja sam Anastasija Rafailović i u savete nastavnice mi je mnogo lakše i...
Naravno, njenu učenicu pitamo da li je profesorka stroga.
Nekad malo kad mi kaže da treba nešto na vežbama, inače je mnogo dobro.
A Minu pak pitamo da li se sjeća sebe kada je u ovoj školi, možda i u istoj učionici, savladavala prve tonove na flauti.
Kako ne?
Mina nam priča da je flautu počela da svira iz hobija jer je tada bila praksa da neko ide na balet, neko na gimnastiku, a ona se opredelila za flautu. Međutim, seća se da njenim roditeljima nije bilo ni malo lako da izdvoje novac za instrument i kada ga je dobila, da je osjetila veliku odgovornost.
Dati te neke pare, tad je 2500 eura ona koštala, mislim, i to je dobijana sa nekim popustom. Ja sam Bogu hvala na toj flauti, završila srednju školu i fakultet i master, ali jednostavno kao da je bio taj neki osjećaj da se opravdam i sama sebi, a i onda drugima iz nekog poštovanja. Jasno, prema profesorima koji izgaraju da bi uradili nešto sa tobom, da bi ti pomogli, prema instituciji, prema gradu, mislim da ti vežbalo se. Bože majko, koliko se vežbalo, stvarno se vežbalo.
Na dan je vežbala i po 6 do 7 sati, ali ni tada ni sada ne smatra da je zbog toga nešto propustila. Odmah je bilo jasno i njenim profesorima, a i njoj da je u pitanju veliki talenat.
Veoma veliki napor se ulaže u sve to, ali opet, mislim, stručna škola kao svaka druga, ako želiš time da se baviš, to ti je prioritet, pa se baviš time, pa mislim, jednostavno si posvećenost je potrebna za koji god fakultet da se upisuje, jednostavno. ono da si u tome, da se interesuješ i da se baviš time.
Na takmičenje, kaže, nije išla zbog nagrada, mada je nisu mimo ilazile.
Kad sam bila 4. godina fakulteta, ja sam išla u Ohrid na takmičenje. Tamo je bilo lepo, ja sam dobila glavnu nagradu, novčana nagrada, pa biseri, pa bile su ovako materijalne nagrade, ali ja sam tamo mnogo ljudi upoznala. To je jedno takmičenje za duvače, pa i za klarinet, pa i za obou, pa i za saksofon. Drugačiji vid žirija, sedjeli na primjer dvojica flautista, jedan klarinetista, jedan saksofonista. Pa poznaš tamo neke ljude, ne dolaziš više na to takmičenje da bi se ti samo takmičio, nego poznaš neki narod koji će prosto da ti ostane nekad negde, ostvariš neki kontakt.
Uporedo je završila master studij u Beogradu i u Mainzu. Pitamo je za poređenje.
I sad master program u Nemačkoj na stranom jeziku, normalno, ali ja dobijam samo časove praktične nastave. To je flauta, pikola flauta, malo sam išla na baroknu flautu, orkestarske deonice, orkestar i kamerna muzika, znači sve što se svira, trunke teorije, trunke učenja nečega, a onda u Beogradu ispit iz pedagogije, ispit iz psihologije, ispit iz ovoga, tako neki predmeta koji možeš da sediš i da učiš i onda... Dakle, imam prosek na fakultetu u Beogradu 9,5, zato što me mrzi da učim neke stvari, a u Majncu imam 10 prosek.
Logično pitanje je svakako zašto se vratila kada ovdje radi na zameni, kada joj je dalji poslovni aranžman neizvestan.
E da je meni bila bitnija karijera, ja bi ostala u Njemačkoj i polagala audicije za orkestre i ne znam, borila se za neka mjesta, ne znam nija šta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Još malo umjetnika i sličnih iskustava. Adi Hrustemović je mladi bosansko-hercegovački glumac koji se trenutno nalazi na master studiju glume u Minhenu. U Sarajevu boravi radi premijere predstave We Are Born Naked and the Rest Is u Sarajevskom ratnom teatru. U razgovoru s Ivanom Katavićem govori o ovoj predstavi, školovanju u Njemačkoj te o planovima za budućnost.
Adi, u Sarajevu boraviš radi premijere predstave koju si radio sa njemačkim redateljem Florianom Fischerom. Kako došlo do te suradnje?
Do suradnje je došlo jako čudno, s obzirom na to da za posljednju godinu i pol dana sam u Minhenu na jednom postdiplomskom studiju. Njega sam upoznao prošlog proljeća na festivalu u Minhenu koji se zove Radikal Jung, kao radikalni mladi reditelj, ali u smislu estetike, tema i tako dalje, ne u političkom smislu da su radikalni. Sada kada sam bio u Sarajevu u februaru, su me zvali iz MES-a jer se taj projekat ponovo pokrenuo i od troje glumaca koji je uzeo iz Sartre, jedne kolegice koja je završila istu akademiju u Minhenu, je on izrazio želju da radi i sa mnom.
Predstava se bavi ulogom porodice u društvu, odrastanjem djece. Kako si zadovoljan, kako je ta tema predstavljena u ovom komadu?
Ono što je bitno reći je da zapravo mi ne tražimo nikakve odgovore, niti dajemo odgovore na bilo kakva pitanja. Mi samo pokušavamo otvoriti razna polja šta za različite ljude znači porodica, različite oblike porodica, kakve uopšte postoje i nekako, kako ga Florian naziva, praviti mozaik zapravo svih tih stvari, jer svaka scena je na neki način jedinka u cijeloj toj predstavi, tretira određeni aspekt tog, pa nije problema tog fenomena uopšte porodice. I želimo na neki način čak i publici da otvorimo i onaj neki unutarnji svijet koji oni možda jesu nekad svjesni, ali nekad ne razmišljaju o tome.
Neko vrijeme boraviš u Minhenu na postdiplomskom studiju glume. Kakvi su tvoji utisci i možeš li standarde obrazovanja u Njemačkoj usporediti sa našim?
Na samom času ja tražim od profesora, predavača, od profesorice, šta zapravo želim od tog časa, šta mi da radimo. Ja sam otkrio možda neki problem, neki nedostatak ili možda nešto da nastavimo od prošlog puta i tako dalje. A što se tiče standardima, naravno, mislim, Bavarska sama po sebi ima mnogo više novca nego što ima naša država, ali nije sve u novcu, stvarno nije sve, koncept je sam po sebi drugačiji, gdje ja imam kao student priliku da radim sa različitim ljudima. Svaki zadatak koji dobijem radim sa određenom osobom, određeni period, najčešće 4 sedmice do mjesec, 4 sedmice odnosno mjesec dana ili 3 sedmice, zavisi. I onda kada završim taj zadatak, desi se prezentacija, svi studenti prezentuju svoje stvari dokle su došli u tom momentu, da dolazi sljedeći zadatak. Tako da je meni to užasno godilo, jer je potpuno drugačije od onoga što sam ja imao ovdje priliku da imam kao nastavu, jer kod nas je bio jedan profesor glume sve 4 godine, imao sam sreću. Pa dobro, mislim, sve jedno, koji god profesor da mi je došao, imala bih sreću, jer od svakoga mogu nešto da naučim i ovdje.
U vrijeme odlaska u Njemačku igrao si u 4 do 5 predstava u sarajevskim pozorištima. Kako si uspio taj dio iskoordinirati?
Pa nikako, nisam ništa ja koordinirao. Morao sam prije nego što sam otišao sa svim pozorištima da iskomuniciram, da im kažem svoje namjere, da me neće biti u tom periodu tu, tako da sam u svim predstavama kojima sam u tom momentu igrao zamijenjen drugim glumcima, jer zapravo predstava je najbitnija.
Hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dragan iz okoline Bosanskog Grahova svaki dan prelazi 60 km od kuće do škole i nazad.
Imam u školi drugara.
Napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Sad kad bi neko popravio malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
23 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini postoje kolektivni centri gdje ljudi ostavljeni od svih nemaju od čega da žive.
To 8 godina sam ovdje kako sam doselio, sve iz kolektivno u kolektivni centri.
No, ovo je država bez države.
Nobelovac Ivo Andrić u cijelom svijetu priznat osim u Travniku koji ga se odriče.
Apsurd i sramota je što nema Travnik, ulice Ive Andrića.
Svaki čovjek da piše Ivo Andrić, ali ne vidiš da nema. Da je sve naopako. A ime mu ne odgovara trenutno.
slobodnaevropa.org
I dok jedni svoje vidike šire i integrišu se u različite sredine, srednjoškolci u Novom Travniku nisu toliko sretni, jer se zbog segregacijskih obrazovnih politika rijetko susreću i sa svojim sugrađanima iz druge etničke grupe. Upravo njih je na jedan dan okupio USAID-ov projekat Živa biblioteka. O predrasudama i diskriminaciji kojima obiluje i njihov grad, mladi iz Novog Travnika su mogli slušati od živih knjiga, odnosno osoba koja svoja iskustva dijele s drugima kako bi doprinijele pomirenju među narodima. Marija Augustinović.
Meliha je rođena u Banja Luci, a nakon što ju je djetinjstvo prekinuo rat, 90. provodi u izbjeglištvu u Zagrebu. Taj period njenog života je, kako kaže, obilježio osjećaj nepripadanja i diskriminacije.
U Zagrebu sam bila jedina, ne mogu reći Bošnjakinja, nisam tad znala pojam uopće što znači biti Bošnjom, ali sam bila neko ko nije bio, nisam bila katoličko bio ispovijesti, pa se nisam na taj način uklapala u kalup koji je već predstavljen. U tim momentima je dječak koji je bio nešto agresivniji, je došlo do tih izljeva agresije na način da je on mene vrijeđao ili zezao me što zbog mog porijekla, što zbog moje vjeroispovijesti.
Nakon rata Meliha se iz Hrvatske vraća u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Kotor Varoš. Međutim, i tu se ponovno susreće sa predrasudama.
A sad uzmete nekog ko priča hrvatskim akcentom, a vratio se u dio Republike Srpske. Nije bilo iz početka ugodno ni malo. Bilo je čak situacija gdje sama profesorica je možda odbijala da nju je nervirao način na koji ja pričam. Konstantno vraćala moje radove jer sam koristila hrvatske riječi. Djeca su tada u tim godinama bila podijeljena. Znalo se često dogoditi da ono djevojčica kaže ne mogu se družiti s ovim, ja rekao što s tim snimakao.
Melihinu priču o odrastanju uz osjećaj stigmatiziranosti zbog nacionalne i vjerske pripadnosti imali su priliku zajedno poslušati i srednjoškolci iz Novog Travnika. Njeno iskustvo učenicima iz tog grada je veoma blisko s obzirom na to da su i sami rođeni u podijeljenom gradu u kojem pohađaju nacionalno podijeljene škole. Govore učenici Dražen Zekić i Jazemina Perenda.
Kod nas je to baš se vidi, znači podijeljeno na primjer između Hrvata i Muslima. Kao da ima neki zid gdje se zna gdje su Hrvati, gdje su Muslimani i da ne idemo mi Hrvati u muslimanski tako dio, na primjer, a Muslimani u naš dio. Pomislim malo kriv stariji što tako nas uče, prema tim podjelama.
Važi da je grad podijeljen, ali mi se družimo sa njima, izlazimo sa njima, dolazimo iz Dudonjeg i od grada da odimo na kafu, prošitamo, ne znam, isto oni dođu gore u naš dio, popiju kafu, prošitamo i to je to. I smatramo da ne bi bio problem da budemo u jednoj školi.
Priča o djetinjstvu u izbjeglištvu, kao i druge koje govore o žrtvama predrasuda i negativnih stereotipa, dio su USAID-ovog projekta Živa biblioteka. Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka ističe kako je osnovni cilj ovog projekta rad na pomirenju i suočavanju s prošlošću.
Većina gradova u Bosni i Hercegovini je faktički skoro etički čista, razumijete. I ljudi nemaju uopšte priliku da razgovaraju sa nekim ko ima drugačije iskustvo, posebno ratne. Desilo nam se, na primjer, da mladi ljudi kažu, eto, ja sam mislila da u RS-u da su svi zločinci. Tako, upravo je to taj trik da u nekih 20 minuta razgovora, u stvari, oni totalno mogu da promijenu mišljenje i svijest i stavove o nečemu. Jer Živa biblioteka je u stvari dijalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
A nešto južnije u Konjicu srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine okupio je festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva. Oko 400 ljubitelja teatra iz 16 bosansko-hercegovačkih gradova pokazali su svoje umijeće. Njihove impresije prenosi Mirsada Ćosić.
Amatersko pozorište Neretva Konjica, organizator je 16. festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine, koji je počeo predstavom pokušaju izvedbi pozorišta mladih iz Tuzle. Režiju potpisuje Adnan Mujkić.
Predstava pokušaja zapravo se bavi temom identiteta u širem obliku, s tim da ono što je rezultat istraživanja u osnovnim srednjim školama jeste problematika djece koja pripadaju, da kažem, nesvrstanom identitetu po pitanju jezika, religije, državnosti, narodnosti i u konačnosti ono što je nama bilo najšokantniji moment zapravo seksualnog opredjeljenja odnosno identiteta. I time pokušavamo kod publike postaći razmišljanje i zazvati potrebu na dijalog, zato se predstava simbolički zove pokušaj.
Uz predstave mladi dramski stvaraoci iz 16 BH gradova festivalu Konjicu doživljavaju kao priliku za druženje i nova iskustva.
Ja sam Mitar Milićević, dolazim iz Trebinja. Na Konjičkom festivalu sam treći put. Ovaj festival mi je izuzetno drag. Svaki put kada dođem mogu da naučim nešto novo.
Ena Sikira, član dramskog studija u Kaknju sam već 8 godina. Ugodno su nas svi dočekali, naime atmosfera je jako dobra, svi se lijepo družimo.
Sekretar amaterskog pozorišta Neretva Sejo Fišić.
Ove godine imamo 4 nove škole, odnosno pozorišta, koje prvi put učestvuju na našem festivalu. Imamo 2 grada iz koji se prvi put također pojavljuju na ovom festivalu, to je Gacko i Drvar.
Predsjednik žirija festivala u Konjicu, Muhamed Hamica Nametak, režiser iz Mostara, ističe da se na festivalu realiziraju i radionice sa mladima.
Svake godine vidimo da taj festival zaista raste, kako kvalitetom, tako i obimom učesnika. U njemu učestvuju mladi ljudi koji istražuju sebe, a istražujući sebe pronađu sebe i pronađu jedan prostor ljudskog, humanog djelovanja u ovom našem ambijentu. I na kraju krajeva kod njih se osjeća taj jedan veliki korak prema naprijed.
Članica pozorišta iz Konjica Mirna Šurković.
Mi živimo kao glumci od festivala do festivala. To je naravno najveći događaj koji se dešava u Konjicu što se tiče amaterske scene, amaterskog pozorišta.
Gradsko pozorište Trebinje predstavilo se Konfuzijom sumnje u režiji Željka Miloševića.
Predstav u stvari obrađuje položaj mladog čovjeka u sistemu, koliko je to po njih loše sve ovo što mi živimo. Jednostavno, oni su nestrpljivi, što je shodno njihovim godinama i žele neka nova rješenja.
Ja sam Obrad Drakulić, učenik srednjoškolskog centra Milorad Lačić u Vlasenci. Naša predstava se zove Projekcije. Dakle, to je predstava bez teksta, nego gestikulacijom i pokretima tijela. Pokušavamo da dočaramo različite portrete likova u bioskopu.
Ema Drinić, učenica sam druge gimnazije u Zenici. Za predstavu gospođa ministarka, glavna sam uloga, odnosno glumi ministarku. Uzbuđeni smo, radosni smo, pozitivne energije ima dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.